Hello.
Hello.
Encik ada call tadi eh?
Saya tersalah tekan. Nak tanya.
Salah tekan.
Satu satu lagi macam ni. Foto anda tu. Saya nak tanya. Apa ni untuk call tu untuk pengesahan daripada nombor ni kan?
Nombor 07 ni.
Dah saya beritahu lah untuk isteri saya. Lepas tu Garudin. Lepas tu syarikat. Okay, boleh?
Syarikat yang syarikat encik tu nama apa eh?
Muhammad Anafing.
Okey.
Saya banyak, saya macam ni. Yang yang kaki tangan dok, saya ingat kaki tangan .com pun melibatkan syarikat ni pembayaran payroll. Mama Anaping lah. Lepas tu apa ni yang apa ni, ya Allah satu lagi tu. Tapi tak apalah pakai yang ni lah. Boleh.
Kiranya
pakai yang ni.
Ni company ni nama encik lah kan? Ke macam ni?
Memang company ni nama Mama Anaping lah. Yes.
Oh, memang company encik lah.
Memang saya pemilik. Saya shareholder director.
Okey. Kalau macam tu boleh encik ada bagi SSM dekat kita punya sale.
Boleh. Saya hantar sekarang ni. Dekat sini lah dah. Saya hantar. Boleh ni?
SSM
saya hantar sekarang ni.
Kalau boleh dengan bank statement boleh?
Dengan bank statement saya tak ambil lagi lah. Ambil SSM dulu lah. Boleh lah.
Boleh.
Ambil SSM je. Buat confirm je. Ya, okey lah.
Boleh.
Okey, thank you.